valikoitunut Matteuksen evankeliumista sen 16. luvusta tämmöinen keskustelu, joka oli Jeesuksen ja opetuslasten kesken. Ja kun oli vapaa valintainen, että mistä me tahtoisin puhua, mutta me sitten koitin rukoilla, että mitä se Jumala haluaisi, niin minä tämmöisen tekstin ääreen sitten ohjauduin. Kiitos taivaan Isä sanastasi ja Jeesuksesta, ja me rukoillaan, että auta meitä, että me oivalletaan, mitä sinä tässä tekstissä puhut, ja puhuttele meitä myös ihan meidän omaan arkielämään ja asioihin suhteessa sinuun myös. Jeesus nimessä, amen. Tämä on otsikoitu tällä lailla monesti Raamatussa, kun näitä suomalaisia väliotsikkoja näihin jaejaksoihin lisäillään välistä, niin tämmöinen kuin Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi. Ja tämä löytyy Markuksesta, Luukaksesta ja Matteuksen evankeliumista myös. Ja tämän Matteuksen evankeliumin tekstin mukaan nyt luetaan tämä 16. luku ja jakeesta 13 eteenpäin. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. He vastasivat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Sitten hän kysyi heiltä, entä te? Kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuhannelan portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Kristus. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen teksti. C.S. Lewis oli henkilö, joka ei tainnut aikoinaan alun perin aina ajatella Jeesuksesta sillä lailla, mutta sitten hän tuli itse sille paikalle, että hänen piti miettiä, että mitä hän ajattelee Jeesuksesta. Kuka Jeesus oikein on, ja hän joutui pohtimaan sitä kysymystä. Meillä oli semmoinen perhetuttu minun lapsuuden perheessä, jonka nimi oli Kalevi Lehtinen. Ja Lehtisen Kalevi kanssa aina sanoi sitä, että se pitää henkilökohtaisesti päättää, että mitä minä teen tämän Jeesus-asian suhteen, mitä minä ajattelen Jeesuksesta, kuka Jeesus on. Ja kenen minä sanon, että kuka Jeesus on. Eli se henkilökohtainen suhtautuminen siihen. Tässä tekstissä Jeesus kysyy ihan suoraan sitä, että no, mitä se yleinen mielipide sanoo, kuka minä olen? Mitä sinä sanot henkilökohtaisesti tai te sanotte henkilökohtaisesti? Ja sitten tässä tekstissä, kun Pietari sanoo sitten, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika, niin sitten Jeesus sanoo, että tätä sinä et ihan yksinään oivaltanut, vaan Jumala paljasti tämän sinulle, tämän minun henkilöllisyyden. Se näkökulma, joka tähän tekstiin tuli, kun tätä tutkailin sitten ja rukoilin ja mietin, että mitä taivaan isä haluaisi meille puhella, on se, että meillä jokaisella on semmoinen omanlainen matka ja oivaltamisen matka, jossa meidän pitää henkilökohtaisesti myös päättää se, mitä me ajatellaan Jeesuksesta ja minkälaisia valintoja se elämässä on meille. Ja sitten me saatetaan olla niin kuin ikään kuin eri vaiheissa sitä matkaa. Voi olla, että joku on niin kuin eräs minun rikas naapuri oli tuolla Nurmijärvellä, joka ihmetteli, että miten minä voin uskoa Jeesukseen. Ja hän sanoi, että hänen elämä on keskittynyt rikkauden keräämiseen ja kivitalon rakentamiseen ja moneen semmoiseen. Hän oli saanut isoja palkkoja ja asemia erilaisissa kansainvälisissä yrityksissä. Ja sitten minä kuuntelin sitä, kun hän sanoi, että uskossa ei ole mitään järkeä. Ja sitten lopulta hän sanoi minulle, no sanon nyt jotakin. Ja minä olin siinä kuunnellut, kun hän ensin ripitti minua, että minä olen ihan pöljä, kun uskon näihin asioihin. Niin sitten hän kysyi minulta, voitko kertoa, miksi sinä uskot niin? Sitten minä kerroin hänelle ja hän alkoi ensimmäistä kertaa elämässään ajattelemaan näitä Jeesus-asioita. Ja sitten hän kysyi minulta, että no mitä siellä sitten on siellä taivaassa ja erilaisia kysymyksiä. Ja hänenkin piti pohtia sitä tämän rikkaan miehen, että elämässä ei ollutkaan kyse vaan dollareista ja euroista ja osakkeista ja kivitaloista ja muista. Mutta Jeesus kysyy meiltä sitä. Perjantaina olin semmoisessa tilanteessa, jossa eräs ystäväni kertoo, kuinka hän kasvoi ateistiperheessä ja heillä ei uskottu Jumalaan ja ei luettu Raamattua. Ja hänen yksi sukulainen oli tiedemies ja hän ihan pienestä asti kuunteli niitä evoluutioteorioita ja muita. Ja hän sanoi, että hänen maailmankuvansa rakentui sellaiseksi, että hän ajatteli, että Raamattu ja usko Jeesukseen ja muu on humpuukia, eikä hän ajatellut sitä sillä lailla ollenkaan. Sitten hän kertoi, että kun hänellä oli tällainen maailmankatsomus, niin tuli yksi semmoinen päivä, että hän oli koulussa ja sitten yhtäkkiä siinä koulun piha-alueella hänelle tulee sellainen tietoisuus tai olo, että kohta tapahtuu auto-onnettomuus. Ja joku hänen sukulainen tai läheinen joutuu siihen auto-onnettomuuteen. Ja samalla hetkellä, vaikka hän on täysin ateisti ja hänen se lähisuku on ateisteja, niin hän sanoi, että samalla hänellä tuli tämmöiset ajatukset ja sanat hänen mielessänsä ja sydämessänsä. Jumala, jos sinä olet olemassa, varjele, ettei se minun läheinen, joka joutuu siihen onnettomuuteen, kuole. Ja meni muutamia minuutteja ja sitten alkoi kuulumaan hälytysajoneuvon ääni ja hän näki, kuinka tietä pitkin meni paloauto, jolla oli semmoiset välineet mukana. Hän tunnisti, koska hän oli vapaa-palokuntaa harrastanut, hän tunnisti, että siellä on ne semmoiset laitteet, jos tiedätte, kun pitää peltiä leikata auki, jos auto niin kuin menee ruttuun, että saadaan ihminen pois sieltä auton sisältä. Ja hän näki, että sellaiset välineet meni sinne ison tien suuntaan. Ja sitten illalla, tai siinä koulupäivän jälkeen hän meni kotiin, niin hänen mummo tulee sinne heille ja sanoo, että sinun isäsi on joutunut auto-onnettomuuteen. No, isä selvisi kuin ihmeen kaupalla siitä auto-onnettomuudesta, ja kun isä oli saatu sairaalasta ulos aika nopeasti siinä tarkastusten jälkeen, niin he meni koko perheellä sitten, perheellä oli toinen kulkuneuvo, jolla he pääsi menemään sinne, ja he menivät katsomaan sitä, kuinka semmoinen iso rekka oli törmännyt siihen heidän isän autoon ja työntänyt sitä sinne metsään semmoinen 2-30 metriä. Sieltä oli puita kaatunut ja kaikkia. Ja hän sanoi, että kun hän nuorena miehenä katsoi sitä, että kuinka se rekka oli lanannut sen isän auton ihan littanaksi sinne metsään. Ja hän näki sen, kuinka se oli ihan lättänä siellä se auto. Ja hän katsoi sitä ja hän ajatteli, kukaan ei voi selvitä hengissä tuosta. Hän sanoi, että hänen maailmankuva, joka oli täysin ateistinen, niin se romuttui siinä hetkessä, koska hän tajusi, että joku korkeampi voima oli vastannut hänen rukoukseen. Hän sanoi, että hänen oli hirmu vaikea, kun kaikki muuttui yhtäkkiä. Ja hän alkoi etsimään, että kuka tämä on tämä Jumala, joka ilmoitti hänelle siitä asiasta, varjeli hänen isänsä niin, että hänen isänsä ei kuollut ja isä on tuossa hengissä edelleen. Hän alkoi etsimään Jumalaa ja hän sanoi, että hän yritti lukea Raamattua, mutta hänen oli vaikea ymmärtää. Eihän hän tiennyt sitä mitään. Hän ei ollut koskaan ajatellut niitä asioita, eikä ne ollut esillä. Ja myöhemmin hän sitten löysi sitten Jeesuksen lopulta ja oivalsi, kuka Jeesus on. No, tässä tilanteessa, joka täällä on Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, se alkaa sillä lailla, että kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean alueelle. Tämä paikka, jossa Jeesus käy sen keskustelun siitä, että mitä ne ihmiset sanoo, että kuka minä olen, tai hän käyttää tässä Matteuksen tallentamassa versiossa, tässä on, että kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Nämä rinnakkaistekstit evankeliumeissa, niin niissä se sanotetaan myös sillä lailla, että kenen ihmiset sanovat minun olevan. Mutta tämä paikka, jossa Jeesus kysyy tämän, on Filippoksen Kesarean alue. Siellä oli tämmöinen hallintoalue Rooman valtakunnassa, joka oli Herodeksen pojan, oliko se Herodes Filippoksen hallitsema alue, eli siellä oli sitten jaettu tämmöisille aatelisille näitä hallintoalueita, ja hän oli semmoinen hallitsija sillä alueella. Mutta se kaupunki, jonka mukaan tuo alue oli nimetty, oli Kesarea. Se oli saanut nimensä Rooman keisarista, ja siellä kaupungissa oli sitten tämmöinen temppeli, joka oli keisarin nimelle ja keisarin palvonnalle pystytetty. Tuon kylän tai kaupungin nimi niin viittaa semmoiseen myös, että sillä alueella itse asiassa palvottiin erinäisiä jumalia ja epäjumalia. Eli se alue, jossa Jeesus ottaa tämän asian esille ja kysyy, kenen ihmiset sanovat minun olevan, olikin semmoinen alue, jossa oli myös ihan pakanoita ja epäjumalan palvojia. Eli alue, jossa ihmisillä oli hyvin monenlaisia uskomuksia ja erilaisia maailmankuvia. Ja siellä Jeesus nostaa sen kysymyksen opetuslapsillensa, jotka ovat juutalaisia, kysyy, kenen ihmiset sanovat minun olevan. Mekin ollaan monesti semmoisessa tilanteessa, että meillä voi olla naapureita, joista osa on ateisteja, joku on muslimia, joku naapuri saattaa olla hinduja, toinen on luterilainen, kolmas on ortodoksi tai monesko se jo oli. Ja joku ei tiedä, mitä sitten on, onko minkäänlaista ismiäkään siellä taustalla tai poliittista kantaa, niin kuin tässä aluevaali ja muu aikana voisi olla. Mutta Jeesus kysyy tuollaisella alueella sen kysymyksen. No, opetuslapset vastaa ensin tämmöisen litanian erilaisia henkilöitä. Jotkut sanovat, että sinä olet Johannes Kastaja. No, itse asiassa yksi näistä Herodeksen jälkeläisistä, joka oli eräs aluehallitsijoista, oli mestauttanut Johannes Kastajan, joka oli tämmöinen parannuksen teon juliste, joka sanoi, että Jumala on tullut lähelle, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, pitää luopua synnistä ja muuttaa se elämä ja elää Jumalan tahdon mukaan, kääntyä pois synnistä. Ja tuo yksi hallitsija oli sitten mestauttanut ja tapattanut Johannes Kastajan. Ja tämän hallitsijan oma ajatus oli evankeliumien kertomuksen mukaan se, että kun hän kuuli Jeesuksesta, että Jeesus paransi sairaita ja opetti kansaa, niin hän alkoi ajattelemaan, että se Johannes Kastaja on herännyt kuolleista ja vaikuttaa nyt tuolla lailla. Eli siellä oli erilaisia ajatuksia, riippuen siitä, mikä ihmisen tausta oli, hän peilasi sitä omaan maailmankuvaansa ja omiin uskomuksiin. Sitten tulee tämä toinen. Toiset ajattelevat, että sinä olet Elia. Toiset ajattelevat, että olet Jeremia tai joku muu profeetoista. Ja siinä tulee tämmöisiä yleisiä juutalaisia uskomuksia siitä, että kun oli vanhan testamentin profeetteja, jotka kutsuvat kansaa parannukseen. Elia oli semmoinen, joka oli myös tehnyt ihmeitä Jumalan nimissä ja oli herättänyt kuolleita ja sitten oli se leipäihme tapahtunut ja muuta. Ja tässä Matteuksen evankeliumissa on vähän aikaisemmin tapahtunut se ihme, että Jeesus on siunannut ne leivät ja ne on riittänyt hyvin monille ihmisille. Ja se on ihmeinen ilme ollut. ihme ollut. Sitten Jeremia oli taas semmoinen, joka puhui siitä, että pitää muuttaa se elämänmeno ja elää Jumalan tahdon mukaan ja muuta. Eli sinulla on joku sanoma ja näyttää siltä, että Jumala vaikuttaa sinun kauttasi. Tämmöisiä hengellisiä näkökulmia. Mutta Jeesus kysyy sitten heiltä, että mitäs te sanotte? No Pietarin vastaus, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, niin se paljastaa sieltä, että Pietari ensin puhuu siitä, että Jeesus on Kristus. Kristus tarkoittaa voideltua. Vanhassa testamentissa öljyllä voideltiin papit ja kuninkaat ja profeetat ja juutalainen pappi edusti sillä lailla ihmisiä Jumalan edessä ja rukoili heidän puolestansa ja sitten siellä oli se sovitusuhri ja tämmöisiä asioita oli siellä jo syntien anteeksi pyytämistä Jumalalta ja muuta. Sitten profeetta, niin se ilmoitti niitä asioita, että mitä Jumala haluaisi, että me muutetaan elämää tai muuta ja yhteiskunnallisiinkin asioihin otti kantaa. Välillä puhui myös tulevista asioista. Ja sitten kuningas oli se, joka hallitsi kansaa ja sillä lailla. No tässä Matteuksen evankeliumissa tämä Messias-ajatus, niin siinä on sitä, että Jumala lupasi lähettää Messiaan. Mutta vanhassa testamentissa monesti tämä Kristus tai Messias niin oli semmoinen, joka auttoi sitä kansaa myös poliittisesti ja se oli ehkä sillä lailla latautunut myös, että odotettiin sitä, että päästäisiin vapaaksi siitä Rooman vallasta. Ja yhtä aikaa, kun ihminen ajattelee Jeesusta tai Jumalaa, niin meidän se odotusarvo siihen, että mitä Jeesus on meille, niin se voi latautua sillä odotuksella, että me tarvitaan omaan elämään myös jotakin apua. Muistan, kun olin tuolla Hyrylässä puolustusvoimissa silloin, kun siellä oli yksikkö vielä ja suoritin palvelusta, niin eräs nuori mies tuli sitten multa kysymään, kun se oli kuullut, että mä uskon Jeesukseen, niin se pyysi minut eriksensä sinne tupaan, kun oli semmoinen taukohetki siellä ja hän oli yksinään siellä tuvassa ja hän sanoi, että minulla on semmoinen ongelma, että minä ostin hirmukalliin Mersun. Ja minä vähän ajoin sillä turhan kovaa ja ajoin mutkasta ulos ja päin mäntyä meni se Mersu ja se Mersu meni lunastukseen ja minä en pysty maksamaan sitä osamaksua, että se on niin iso siitä autosta ja minä en saa vakuutuksesta mitään, koska se oli minun vikani, että minä sen sillä lailla survoin sen auton pieleen. Ja hän kysyi, voisiko se sinun Jeesus auttaa minua tässä mun velkavankeudessani? Ja kyllähän Jeesukselta voi pyytää apua siihen velkavankeuteen, ei se väärin ole. Ja joskus voi olla, että semmoinen hengellinen herääminen tulee sen meidän oman henkilökohtaisen hädän kautta. On se sitten maailman poliittinen tilanne, vaikka joku sota tai sitten oma henkilökohtaisen elämän velkavankeus tai avioero tai vakava sairaus tai joku muu. Hengellinen herääminen voi tulla myös jostain ihan myönteisestäkin asiasta, vaikka olisi joku ongelma. Ja me saatetaan myönteisesti herätä johonkin semmoiseen yllättävään asiaan. Se voi tulla monella tavalla ja me aletaan sitten ajattelemaan Jeesusta. Mutta Kristus oli ennen kaikkea semmoinen henkilö, joka oli pyhällä hengellä niin kuin voideltu ja voimautettu, jonka Jumala oli lähettämässä maailmaa. Ja Pietari oivaltaa tässä hetkessä, että Jeesus on tämä Jumalan lupaama Kristus ja Messias. Ja sitten hän jatkaa elävän Jumalan poika. Eli että Jeesuksella onkin erityinen suhde taivaan isään Jumalaan, jota juutalaiset oli vuosituhansia palvellut. Tähän Jeesus vastaa sitten ja sanoo hänelle, että autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä liha eikä veri ei ole sitä sinulle ilmoittanut. Eli et ole saanut ihmisiltä tätä oivallusta, vaan minun isäni, joka on taivaissa, on sen sinulle ilmoittanut. Omalla tavalla usko Jeesukseen syntyy siitä, että me kuullaan Jeesuksesta, oivalletaan jotakin Jeesuksesta, kuullaan sanoma Jeesuksesta, niin kuin hienosti meille puhuttiin siitä, että miten Jeesus antaa synnit anteeksi, ja se Jeesuksen veri tai Jeesuksen kuolema ristillä, se hänen työ meidän edestä, niin se on se, minkä perusteella me voidaan saada synnit anteeksi ja saada yhteys Jumalaan takaisin. Ja koska Jeesus on myös noussut ylös kuolleista, niin sen takia me voidaan oikeasti sitten päästä Jumalan niin kuin yhteyteen. Ei ainoastaan saada anteeksi, vaan päästä Jumalan seuraan myös. Ja kun me ajatellaan tätä, että saada se, niin kuin se oivallus Jumalalta, oli semmoinen toinen kaveri, joka kovasti se härnäsi minua, kun olin valtion leivissä, ja hän sitten aina piikitteli minua ja koitti saada minut hermostumaan. Mutta yhtenä yönä, kun kaikkien varusmiesten piti olla hiljaa siellä tuvassa ja oli pimeätä, niin tämä ateistiksi itseään tituleeraava mies sanoi minulle sieltä viereisestä punkasta: "Niemelä." "Niin." "Miksi te uskovaiset aina jauhatte siitä Jeesuksesta?" Minä ajattelin, että mitähän sieltä nyt sanotaan. "Minä olen lukenut Raamatun läpi, mutta minä en oikein ymmärrä tätä juttua." Ja niinpä minä sitten siellä yön hiljaisuudessa kerroin sille tuvallisille miehiä siitä, miksi me uskovaiset jauhamme aina siitä Jeesuksesta. Välillä on sillä lailla, että me oivalletaan jotakin Jeesuksesta. Meillä voi olla ajatus Jeesuksesta hyvänä opettajana tai jopa ihmeiden tekijänä, mutta me emme ymmärrä jotakin siitä, miksi se Jeesus, nimenomaan Jeesus, on tärkeä siinä pelastuskysymyksessä. Pietarikin, vaikka hän toisaalta oivalsi sen, että Jeesus on suhteessa, niin kuin läheisessä tekemisissä taivaan isän kanssa, että tässä on tämmöinen linkki ja nyt on hengellisistä asioista ja pelastuksesta kyse, niin hän ei oivaltanut vielä sitä, että Jeesuksen pitää kuolla meidän puolesta ristillä ja että Jeesuksen pitää vuodattaa verensä. Oli yksi semmoinen tilanne tuossa. Kävin joulun aikaan Suomessa tuolta Afrikasta, ja se oli semmoinen toisaalta kiva nähdä perhettä, mutta toinen syy sitten mikä oli, niin minun yksi hyvä ystävä, joka oli vain 42-vuotias, niin hän kuoli yhtäkkiä sydänkohtaukseen. Ja minä sitten olin kuoppapappina, eli tulin pitämään ne hautajaiset. Ja minä kohtasin sitten tämän ystäväni isän siellä hautajaisissa, ja hän sanoi minulle: "Minä olen teurastaja, ja minä en ymmärrä, miksi te puhutte aina siitä Jeesuksen verestä." Eikä hänen se oivallus ei ollut vielä tullut siihen, että miksi tarvittiin Jeesuksen veri ja Jeesuksen kuolema meidän edestä. Ja minä sanoin, että sun poikasi haluaisi varmasti, että sinäkin oivaltaisit sen. Ja hän on siellä jo Jumalan tykönä taivaassa, mutta se Jeesuksen veri tarvittiin nimenomaan siihen, että voi syntyä se sopimus Jumalan ja Jeesuksen välillä, niin että on se maksu siitä, se meidän syntien rangaistus, niin se maksetaan jollakin, ja Jeesus kuoli meidän edestä, ja lainopillisesti, jos nyt näin sanotaan, niin kuittasi sen meidän velan sillä, että hänen verensä vuoti, ja siihen Raamatun mukaan niin kuin sitoutuu se syntien anteeksi anto siihen uhrikäytäntöön, jonka Jumala antoi jo Vanhassa testamentissa siellä alkulehdillä. Meillä voi olla monenlaisia erilaisia niin kuin esteitä siinä, kun me tehdään sitä matkaa ja me tutustutaan Jeesukseen ja koitetaan oivalta, että minkä ihmeen takia justiinsa Jeesus ja miksi Jeesuksen piti kuolla. Ja tämä keskustelu, kun se jatkuu Pietarin ja Jeesuksen välillä, niin Jeesus alkaa tämän Pietarin oivalluksen jälkeen, niin tässä sanotaan Matteuksen evankeliumissa luku 16 ja 21, Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon vanhinten, ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Eli näiden juutalaisten johtomiesten toimesta Jeesus tulisi kärsimään, ja hän kertoi sen ennalta. Hänet tapettaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi ylös. Silloin Pietari veti Jeesuksen sivuun ja alkoi nuhdella häntä sanoen, Jumala varjelkoon sinua, Herra, älköön sinulle koskaan sellaista tapahtuko. Kun lähetystyöntekijänä ja myös Suomessa ollessa on tehnyt muslimeiden parissa työtä, niin joskus muslimeilla saattaa olla se ajatus, että minkä takia siihen tarvitaan se sijaiskuolema ja se, että Jeesuksen pitää kärsiä ristillä. Eikö Jumala voi vaan suoraan antaa syntejä anteeksi ilman sitä, että Jeesus kuolee ristillä? Mutta minkälainen Jeesuksen vastaus on Pietarille? Mutta Jeesus kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni saatana. Sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisten kannalta. No, Jeesuksen sanat on aika kovia, jos ajatellaan, että on ystäviä ja toinen on hyvin kaunispuheinen ja sitten sanookin tuota minulle vaikka, että väistyt tieltäni saatana. Ja sanoo oikein kovasti. No, toisille se sana on semmoinen, että se lipsahtaa joka kolmantena joku perkele tai muu suusta ulos tai jotain ruskeita sanoja tai muita. Mutta kun se tuleekin Jeesuksen suusta, niin kyllä se kovin kovalta kuulostaa. Ja tämä sana tarkoittaa vastustajaa. Eli Pietari onkin tässä Jeesuksen sanojen mukaan vastustaja, Jumalan suunnitelman vastustaja. Jumalalla oli siis suunnitelma pelastaa ihmiset sen kautta, että Jeesus kuolee meidän puolesta ristillä. Ja Paavali kirjeessänsä kirjoittaa sen sillä lailla jännästi, että kun ihmiset eivät omassa viisaudessansa löytäneet tietä Jumalan luokse, niin Jumala päätti saarnata rististä sanomaa ja saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat sen sanoman rististä ja Jeesuksesta, joka kuoli ristillä ja nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista. Pelastussuunnitelma sisältää toisaalta semmoisen haasteen, että Jumala kutsuu ihmistä uskomaan ja uskaltamaan luottaa siihen, että se Jeesuksen työ meidän edestä riittää siihen syntien anteeksi saamiseen, ja sitä kautta löytyy se yhteys Jumalaan, elämän tarkoitus, sisältö ja päämäärä myös. Ja sitten yhtä aikaa siinä Jumalan järjestelmässä, jossa Jumala on kaiken oikean ja väärän, niin kuin se mitta, joka määrittää ja kertoo, mikä on oikein ja väärin, niin Jumala on myös määrittänyt sen, että miten sen velan voi kuitata, tai sen, että ne rikkomukset, mitä Jumalaa vastaan on tehty ja hänen oikeusjärjestelmään vastaan, niin miten se velka saadaan kuitattua, miten rangaistus saadaan maksettua, ja se nimenomaan tapahtui sen Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Ja ylösnousemus osoittaa sen, että Jumala on ottanut sen velkasumman niin kuin vastaan, joka on meidän kaikkien edestä. Ja nyt meille tarjotaan kuittia siitä, että nyt on kaikki velat on kuitattu ja saatu anteeksi, niin meille tarjotaan sitä Jeesuksen yhteydessä, jos me lähdetään hänen kelkkaan ja hänen matkaan. Risti ja Jeesuksen ristintyö ja ylösnousemus on semmoinen asia, joka seisoo historian keskellä. Ja Jeesuksen työ siellä ristillä, niin se antaa anteeksi taaksepäin ja se antaa anteeksi eteenpäin ja se antaa anteeksi siinä hetkellä, jossa se Jeesuksen ristintyö tapahtui. Sen takia Jumala, jolla ainoalla on valta antaa syntejä anteeksi ja Jumalan pojalla, niin pystyi sanomaan sillä lailla ihmiselle, joka oli sairas ja fariseukset, ne juutalaiset teologit, niin ne katsoivat, että mitäs Jeesus tekee, kun on pyhäpäivä ja ei saisi kauheasti mitään tehdä, niin siinä on sairas mies siinä Jeesuksen vieressä. Ja Jeesus sanoo sille sairaalle miehelle, että sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. No teologit loukkaantuvat ja sydämistyvät oikein kovasti, että kuka se luulee olevansa, että hän ottaa Jumalan oikeuden ja antaa syntejä anteeksi. Ja sitten Jeesus kahtoo niitä teologeja ja sanoo, että jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla, eli sillä Messialla on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä, niin sitten hän kahtoo siihen sairaaseen ja sanoo, että ota vuoteesi ja käy. Ja se sairas paranee siinä kertaheitolla ja tulee terveeksi ja lähtee pois. Silti niiden teologien piti itse päättää, että loukkaantuvatko he edelleen vai hyväksyvätkö he sen, mihin he loukkaantuivat. Sanoma Jeesuksesta on semmoinen, että se jakaa meitä ja meidän täytyy päättää se, että mitä me tehdään Jeesuksen kanssa. Hyväksytäänkö me Jeesus vai torjutaanko me Jeesus omasta elämästämme? Minulla kävi itsellä tässä semmoinen yksi omakohtainen ihme, kun minulla oli tuolla tammikuun aikana, kun olin Etiopiassa, niin mulla oli semmoisia hirmu kovia päänsärkyjä. Tuntui ihan niin kuin täältä aivoista puuttuisi semmoinen palanen tai semmoinen kasetti. Yksi päivä mulla oli ihan hirveä päänkolotus ja sattui ja muisti pätki hirveästi. Ja minä ajattelin, että onko mulla nyt tulossa semmoinen, niin kuin yhdellä lähisukulaisena tuli aivotapahtuma ja hänen piti opetella uudestaan kävelemään ja vähän kaikkea muutakin piti opetella uudestaan, että elämä luonnistui. Ja mä ajattelin, että onko nyt tulossa jotain tämmöistä vakavaa. Ja vaimoni Airi oli sitten Suomessa jo siinä vaiheessa ja minä ajattelin, että mä täällä ajan autolla justiinsa ja nytkö mulla on tulossa joku tapahtuma päässä sitten. Sitten niin Airin kanssa on siinä puhelimessa ja Airi sanoo, että sinä jo sanoit tämän asian minulle aikaisemmin. Anteeksi, mä sanoin saman asian, puhun samoja juttuja jo toiseen kertaan. No meidän puhelu jatkuu siinä ja sitten Airi sanoo, että nyt sinä sanoit jo samat asiat kolmanteen kertaan. Siinä vaiheessa minä tosissaan huolestuin, että jotakin on vialla täällä pääkopassa ja minä sitten soitin yhdelle ystävälle Suomeen ja pyysin häntä, että rukoile mun puolesta, että nyt ei ole aivoissa ihan kaikki kondiksessa. Joinakin päivinä tuli semmoinen vaikea olo sinne aivoihin ja oli semmoista hirmusta väsymystä ja aivosumua. Ja sitten kun tulin Suomeen Etiopiasta, niin mulla oli muutamina päivinä myös semmoista vaikeutta ja mietin, että mikä tämä juttu on ja onko mulla vaan väsymystä vai mikä tässä oikein on. Ja sitten meille tuli yksi ystävä kylään. Ja Airi oli tehnyt siinä, oliko hän tehnyt keittolounaan sitten kotona ja me istuttiin kolmistaan keittiössä siinä ruokapöydässä ja syötiin lounasta. Yhtäkkiä minulle tuli semmoinen usko tänne sydämeen, että se ajatus oli tällainen, että pyydä tuota ystävää rukoilemaan sinun puolestasi, niin se aivoongelma, niin se haihtuu pois sen siljän tien, että sinä paranet. Sitten minä ajattelin, että no Johan on kumma, ei mulla aina ole semmoista ihmeellistä uskoa, eikä se tuntunut jotenkin erikoiselta, vaan se oli semmoinen syvä tietoisuus, että näin vaan tapahtuu, kun pyydät rukousta. Ja niin sitten, kun hän oli lounaan jälkeen kiskomassa takkia niskaansa, niin minä sanoin, että no niin, nyt saat sitten rukoilla minun puolestani ennen kuin saat rukoilla minut terveeksi. Ja menin vaan polvilleen siihen eteisen lattialle ja ystävä sanoi sitten, että ei minulla nyt ole sellaista. Ja minä sanoin, että elä nyt pelkää, että tällä kertaa se annettiin minulle se usko. Ja sitten vaimoni ja hän laskivat kädet minun päälle ja rukoilivat Jeesuksen nimessä, että mun pääkoppa tulisi kuntoon ja aivosuvu lähtisi ja muisti ja muu alkaisi toimimaan normaalisti ja päänsäryt menee pois. Ja sitten hän lähti ovesta ulos ja minä sanoin Airille, että onpa kummaa, kun ajatus on yhtäkkiä ihan selkeä.
sitten me lähdettiin siitä pihalle ja mä sanoin, että no joo, kaikki päänsärky lähti pois kertaheitolla, eikä tullut takaisin. Se oli semmoinen minun oma kokema niin kuin rukousvastaus, että Jeesus auttoi minua. Mutta tietysti meillä on aina se, että me ei voida niin kuin yhteen ihmeeseen sanoa sitä, että sen takia minä uskon Jeesukseen. Vaan kysymys ei ole siitä, että onko Jeesus semmoinen ihmeiden tekijä niin kuin Elia, tai onko Jeesus parannut saarnaa ja niin kuin Johannes Kastaja, vaan että Jeesus on Jumalan poika. Ja että minä tarvitsen Jeesusta en pelkästään niiden aivojeni takia, tai fyysisen kolotuksen takia, tai muistin pelaamisen takia, vaan minä tarvitsen Jeesusta sen takia, että saisin synnit anteeksi ja saisin taivaspaikan. Ja olisi välit kunnossa Jumalan kanssa. Rauha, joka kantaa ikuiseen elämään. Kun Jeesus sanoo Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, niin se perusta, onko se Pietari, jonka uskonelämä oli semmoista horjuvaa ja vaihtelevaa, ja välillä Pietari pelkäsi ihmisiä, ei uskaltanut tunnustaa Jeesusta, kielsi jopa tuntevansa Jeesuksen. Ja tuossa toisessa hetkessä ei ymmärtänyt, että minkä takia Jeesuksen pitää kuolla meidän puolesta. Ja, niin kuin, välillä hän oivalsi jotain, niin kuin, lamppu syttyy ja toisessa kohtaa on ihan niin kuin päinvastoin vastustaa Jumalan suunnitelmaa. Vai onko se perusta Jeesus itse ja se, että me tunnustetaan se, että me tarvitaan Jeesusta. Ja että Jeesus on se Jumalan lähettämä pelastaja ja Jumalan poika. Siinä se vissi perä taitaa olla. Ja sitten kun tässä sanotaan, että minä annan sinulle nämä taivasten valtakunnan avaimet, niin ne avaimet ja se päästäminen ja sitominen, niin ne liittyy semmoiseen, että siihen aikaan näissä fariseusten ja muiden koulukunnissa, niin niillä oli tämä päästäminen ja sitominen liittyy niin kuin Raamatun tulkintaan, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten, että on se Raamatun opettamisen valta, että pystyy kertomaan, että miten sinne taivasten valtakuntaan pääsee sisälle. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että ihminen oivaltaa, kuka Jeesus on. Ja sillä perusteella, että on tämä henkilökohtainen usko Jeesukseen, niin se pelastus sitoutuu siihen kiinni. Ja sitten kun Jeesus sanoo, että minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit sitä voita, niin se tuonella puhuu kuolemasta. Ja se tarkoittaa sitä myös, että kun se usko Jeesukseen on, niin se usko Jeesukseen kantaa tässä ajassa ja se kantaa myös sen oven jälkeen, jota me kuolemaksi sanotaan. Että elämä ei lakkaa, se ei lopu siihen, kun ihminen kuolee, vaan hän astuu ovesta sisään tuon puoleeseen, ja se, joka uskoo Jeesukseen, niin se pysyy Jumalan yhteydessä, ja se ei lopu siihen se oleminen ja eläminen. Ja ne avaimet on sinulla, kun uskot Jeesukseen, koska se avain on siinä sanomassa Jeesuksesta. Ja sulla on valta käyttää sitä avainta ystäväsi elämässä. Että jos sinä kerrot sen sanoman Jeesuksesta, tai pidätät sen sanoman toiselta ihmiseltä. Joku ei kuule siitä. Ja sen takia me tehdään myös lähetystyötä, että nekin ihmiset, jotka ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta, niin ne vois kuulla. Ja niillä olisi mahdollisuus tutustua Jeesukseen ja saada oivallus taivaan isältä siitä, että kuka Jeesus on. Ja että justiin se Jeesuksen kautta tulee se syntien anteeksi saaminen ja että ihminen ei joudu tuomittavaksi viimeisellä tuomiolla niin kuin sille puolelle, jota rankastaa, vaan se Jeesuksen sijaiskärsimys riittää ja me päästään Jumalan seuraan. Rukoillaan. Taivaan Isä, me kiitetään sinua Jeesuksesta ja kiitetään oivalluksista, kiitetään myös siitä matkasta, jolla me ollaan oivaltamaan sitä, että kuka Jeesus on ja mites meidän tulisi asennoitua Jeesukseen ja miten sanoma Jeesuksesta saa vaikuttaa, saako se muuttaa meidän elämää, saako se muuttaa meidän asennetta ja elämäntapoja. Jeesus, me pyydetään sinulta, että auta meitä
että me voidaan kasvaa sun tuntemisessa ja saada niin kuin joku sanoi ja kyseli toiselta, että mitäs tässä on, niin toinen vastasi, että yksi sinulta puuttuu, Jumalan sisäinen tunteminen. Me kaivataan sitä Jumalan sisäistä tuntemista. Herra, sinä tiedät meidän omat henkilökohtaiset kokemukset, mihin me tarvitaan apua sinulta, ne rukousaiheet, mitä me oltiin kirjoitettu papereille. Ja sinä tiedät sen perimmäisen tarpeen pelastukseen ja syntien anteeksi saamiseen. Auta meitä taivaan, Isä. Lahjoita meille usko Jeesukseen. Lahjoita meille uskallus tarttua kiinni siitä sanomasta, että Jeesus on se pelastaja ja Jumalan poika, että Jeesuksen työ riittää. Auta meitä, kasvata meitä uskossa, horjuvina niin kuin Pietari, välillä hirmuvarmoina ja välillä hyvin horjuvina, mutta kuitenkin sinä rakastat meitä ja tahdot pelastaa. Auta meitä. Kiitos sinulle, että usko ei ole ihmistekosta, vaan se perustuu siihen, mitä sinä olet tehnyt, ja sinä myös taivaan Isä vedät meitä Jeesuksen seuraan. Aamen.